halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA aad ka dhageysanaysaan bawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin 26-ka bisha Noofeembar sanadka 2018 idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan kaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
4.1 million oo meel yaalla oo aan ahayn lacagaha kabka ah ee lagu qabayo socodsiinta dowladda oo meesha lagu daadan karaa ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya waraysi ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid a jaamacadda carabta oo sheegtay inay kaalmayn doonto beeralayda Soomaaliya.
Fargaga dhaqaalaha ee dabaqadaha nolosha caalamka oo sii kala fogaanaya.
Arday Soomaaliya oo Masar kaga qayb gala tababare ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa marka horese warkii caalamka. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa gebi ahaanba joojiyey isku socodkii dhinaca waqooyi iyo kan koonfureed ee xuduudda kala qaybisa magaalada San Diego dalka Mareykanka iyo Tijuana dalka Mexico. In ka badan 500 oo rag, dumar iyo caruur isugu jira ayaa soo buuxiyey xeyndaabka ay booliska Mexico dadkan ku celinayeen, taasoo rabshada keentay isla markaana sababtay in askarta Mareykanka ay gaaska dadka ka ilmeysiiyey isticmaalaan iyagoo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u duula oo ay ku dul wareegeen goobta dadkaasi ay ku sugnaayeen. Xoghayaha wasaaradda ammaanka gudaha Christian Nelson ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in xadkii ay dadkan ka soo gudbayeen ee Mexico la xiray si loo hubiyo ammaanka shacabka loogana jawaabo tiro badan oo magangelyo doona oo doonaya in Mexico ay markaasi sharci darro kaga soo gudbaan oo ay Mareykanka soo galaan. Wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa wasaaradda arrimaha gudaha ee Mexico ayaa sheegtay inay musaafurin doonaan Mexico 500 ee qof ee isku dayay inay ammaan darro iyo sharci darro markaasi ay uga soo gudbaan xayndaabkii ciidamada xuduudda. Sidoo kale qoraalkaasi waxaa lagu sheegay in Mexico aysan ciidamada militariga u diri doonin xadka si ay u joojiyaan dadkan socotada ay doonayeen in Mareykanka ay galaan.
Ciidamada Ruushka ayaa rasaas ku riday 2 markab oo ay Ukraine leedahay, iyagoo mid 3-aadna gantaa la helay xadii shalay xilli ay maraakiibtaas marayeen Badda Madow. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 6 badmaax ay dhaawacmeen, waxaana ay diideen in ay wax xadgudubaa ay geysteen iyagoo ku eedeeyay Ruushka gardasho militari. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in falalka noocaas oo kale ah ay ammaan darro iyo qalqal ka abuurayaan gobolka Badda Madow, sidaa awgeedna loo baahan yahay in beesha caalamku ay jawaab cad ka bixiso. Hay-adda ammaanka ee Ruushka ee loo soo gaabiyo FSB ayaa ku eedeysay Ukraine inay si cad u abuurtay xaalad dandaansi ah. Ruushka ayaa sheegay in hubkaas ay u isticmaalaysay si ay u joojiyaan maraakiibta dagaal ee Ukraine oo ku soo xadgudbay biyaha Ruushka, waxayna ay sheegeen in dhammaan maraakiibtaas lagu qabtay biyaha Badda Ruushka ee Badda Madow loo yaqaan, sida lagu xusay qoraal ay soo saartay FSB. Aroor suban dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Maalmahan waxaa eedo iyo jawaab celin isweydaarsi gudaha baarlamaanka u qaabilsan ka socday wasaaradda maaliyadda oo iyo gobolka Banaadir iyo maamulka maaliyadda u qaabilsan baarlamaanka gudiga aan iraahda gudiga maaliyadda u qaabilsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Eedahaas waxaa ka jawaabay oo ku gacanseeray wasiirka maaliyadda iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Haddaba V O A Soomaaliya waxaa u suurta gashay inay waraysi gaar ah la yeelato wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Waxyaabaha uu kaga hadlay waraysi dheer oo aanu la yeelanay waxaa ka mid ahaa eedaha maamul xumada, halka uu ku dambeeyey mashruucii uu maalgelintiisa hakiyey Bankiga Islaamka, iyo dadaalka loogu jiro daabacadaad lacag cusub. Qaybtan ugu horeysa ee wareysiga dheer oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf waxa uu kaga hadlayaa wasiirku halka ay marayso daabacaadda lacagihii shilin Soomaaliga.
Way wasiir waan bilaabaynaa, aad baad u mahadsantahay.
Waxaad
marka hore bal warbixin naga siisaa halka ay marayso daabacaaddii lacagta. Su-aasha mar walba la isweydiinayay dhowr jeer oo horen aan ku weydiinay waxay ahayd goorma la soo daabacayaa lacagtii?
Waxaa la soo daabacayaa horta in yaroo background aan ku siiyo, waxay ahayd lacagta waxaan la wadnay hay-adda lacagta ee adduunka, waxaana ay ku xidhnayd shuruudo fara badan. Shuruudihii waa lasoo boojiyey, talkani waa soo boojiyey. Marka maanta waxaa loo dadaalka loogu jiraa waa in lasoo daabaco. Daabacaadda lafteediiba waxay u baahatay lacag 24 million bay u baahatay. 24-ka doondoonkiisii baa lagu jiraa. Waxaa nagala shaqaynaya hay-adda aan ku sheegay ayaa nagala shaqaynaysa. Prime Ministerku Mr. Xasan Khayre wuxuu u yeeray hay-adda adduun muxuu haynaan deeq bixiyaasha dhowr jeer oo u kala hadlay lacagaha in lanaga caawiyo. Weli taasaa lagu jiraa. Mar alla markay lacagtaasi timaado haddii la yidhaa ayaa la daabici doonaa. Waxaana weeyaan arrin weyn oo muhiimad weyn u leh dalkan lacagtan la daabo. Halkaasay maraysa.
Waayahay. Laakiin muddaa la raadinaya 41 million oo dollar dhowr sano ayaad raadinayseen. Haddii dhinac kale laga eego, 41 million ka badan baa idin soo gashay oo dowladda Soomaaliya ayaaba daabacan kartay Soomaa iyadoon cid kale ku tiirsanaan.
Maya, may ma daabacan 41 million oo meel yaalla oo aan ahayn lacagaha kabka ah ee lagu kabayo socodsiinta dowladda oo meesha lagu daabici karaa ma jirto. Labaad, lacagahaasi waxaa laga heli karaa adduunka laga heli karaa, laakiin mushaaradka la bixiyo adduunka lagama heli karo. Lacagu priorities bay kala leeyihiin, meela ay ka imanayaan iyo waxyaalaha lagu sameynayo. Marka waxay nala tahay waxa weeye in adduunku mar walba lahaa baraan bixinanaya, maantaan bixinaynaa. Sidaas ayay ku haboon tahay. Lacag kale oo badan oo ma jirto reali inta meel loo dhigo laydhaha lagu daabo.
Waxaa jira lacago duulduula oo wadamo idinka soo gaara oo aada u badan, maxaa ku yidhaahdaa 10 million kii maalinta dhaweyd la isku haystay ee Sacuudiga ka yimid oo kale aad ku bixin karteen. Waxaan suuqa ku jirta hadday runtay, haddii kale adaa sheegi doonee in qadar lacag idinka soo gaadho Turkigu waxbay bixiyaan. Lacaga duulduula oo badan baa idin soo gaaray.
Waa runtaa weeye, laakiin waxaad ogtahay waxa weeye walaalkay, dowladdan socodsiinteedu lacag bay u baahan tahay. Waxaa dadka mushaaroyinkooda lacag u baahan, ciidamada mushaaroyinkooda u baahan yihiin, socodsiinta wasaaraddu lacag bay u baahan yihiin. Waxaa la yidhaahdaa hawlgallada waxyaalo badan oo dowladda lagu socodsiiyo oo budgetka ah oo everyday activity ayaa fara badan baa jira. Waxaan kuu sheegayaa walaalkay, waxa weeye meel yar bay wax dowladdan kasoo galaan. Meesha yar ay kasoo galaan waxa weeye dekedda iyo airportka weeye. Waxay kale oo imika aan kusii durkaynaa wax badan maaha. Sangaarta haddaan kasoo qabto budgetka ku baxaya, kharashka ku baxaya socodsiinta missionariga dowladda waa ilaa 21-22 million bishii. Waxaa soo galaan haba siyar kordha waa ilaa 15. Marka bil walba si aad u bixiso mushaarooyinka, si aad u bixiso cuntada militariga iyo ciidamada kala duwan, si aad u bixiso hay-adaha shaqadooda, wasaaradaha baan ujeedaa iyo hay-adaha kale shaqadooda, waxaad u baahan tahay miisaaniyadeed. Marka dadka dalalka lacagta aan soo weydiisano, runtii waxaan weydiisanaynaa waxa weeye kabka weye, ilaa inagu aan isku filaano oo cashuurteena basekeeda ku filaato waxaa la yidhahda running cost of the nation, ama operating costka nationka ku filaato, wax kale oo waaweyn ma gaari karno. Investment waxaa la yidhahda wax gooniya weeye, ama capital investment ha noqdo, ama investment kale ha noqdo, wax kale weyn weeye. Waxyaalaha waxa weeye marka deynta laga afiyaadkeysa adiyada kale, waxaasoo dhan weyn lagariyo. Marka lacagahan naga soo gala meelaha, waa wax loogu talagalay bishiiba kabka inay noqoto, bishiibana kabka noqotaa loogu talagalay, ma aha wax investment ee lagu sameeya. Marka muhiimadda ugu weyn halka waxa weeye in missionariga dowladda dadka mushaarkooda la siiyo. Ogow, qofku haddaan mushaare qaadan shaqayn maayo, hadduu shaqeeyana niyad ku shaqayn maayo, hadduu shaqeeyo meesha haddana waxba soo saari maayo. Marka runtu waxay tahay waxa weeye, intaanad buur beertaada gaarin waxaad ka soo saarayso, waa inaad gaariga darawal heshaa, waa inaad gaariga fuelkiisi heshaa, waa inaad dabeetana dhaqaajisaa, taayirada iyo waxalba hagaajisan yihiin. Haddii kale beertii iyo productionkeedii iyo arrimaheedii ma gaari kartid. Marka waxaan imika wadnaa waa waxa weeye, insha allah waqti baa dhici doonta aan gudaheena waxaa ka kabargadayno dabeetana u galo dhismaha nationka aan u galo.
Way, waxaad raadinayseen qofka noqon lahaa gudoomiyaha bankiga dhexe, ma hesheen qofka?
Weli waa shaqadaasi way socotaa, weli waana la soo afshari doonaa dhawaan hadii la yidhaa. process iyo progress kiba socda dhawaan hadii la yiraahdo waa soo afari doona
waa garta qofkaad raadinaysan ma Soomaali ba ma ajnabiya mise qofku doonahaado qofka shaqada qaban kara ayaa doonaysan
qofka shaqada qaban kara hadii la yiraahdo wadankeena central bankiisu muhiimad weyn ayuu ka ciyaaraa horumarka dalka gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha waxa la nagu taliyay qofka ugu wanaagsan ee dalkeena horumarkiisa ka qayb qaadan kara inaan qaadano ayaa lagu heshiiyay dawladuna diyaar u tahay taasan ka shaqeynaynaa diirahayda
kaasina waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu waramayay Haaruun Macruuf dhageystayaal waxaan naga xasuusinaa in qaybaha dambe ee wareysigan aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo caawa ee Hamuuganina
subax wanaagsan dhegeystayaal dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya waxaa aad looga hadalayaa sidii loo ilaalin lahaa in uu kordho farqiga u dhexeeya maal qabeenka iyo dadka faqriga ah hay'ado iyo shakhsiyaad arrimaha bini'aadamka u dooda si gaar ah ayay uga shaqeynayaan ololaha yareynta kala fogaanshiyaha bulshada dhaqaalaha leh iyo kuwa aan waxba haysan haddaba muxuu yahay dhibka ka jira in ay kala fogaadaan farqiga u dhexeeya labadan dhinac jaamac buule jaamac ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya
dadaalka wadamada horumaray iyo kuwa soo korayaba ma ahan kuwa mar walba ay lagu guuleysto balse hadalhaynta iyo guulaha tirada yar ee laga gaaro in la isu soo dhoweeyo farqiga u dhexeeya saboolka iyo hantiilayaasha waddan ayaa ah yool tigsigiisa la wada sheego barasare xuseen axmed warsame waxa uu dhaqaalaha ka dhigaa jaamacadda kalgari ee dalka kanada waxa aan weydiiyey inay dhib tahay haddii maal qabeenka iyo dadka aan hantida lahayn ay dhaqaale ahaan aada u kala fogaadaan
jaamacuhu arrinta aad ka hadasho waa arrin muhiima weliba iminka sida loo arko iyo berigii hore sida loo arko hadduu dadka faraq u dhexeeya way kala duwan yihiin berigii hore keliya waxaa la odhan jiray faraq inuu dadka qaniga iyo dadka aan waxbahay faqriga u dhexeeyaan ma aha sababtoo ah xag bini'aadamnimada ayay ku xuntahay baa la odhan jiray oo arrimaha dhinaca bini'aadamnimada ayaa laga eegi jiray iminka waxaa la ogaaday sannadihii u dambeeyey marka la fiiriyo waxaa la ogaadayba inay dhaqaaluhu laftigiisu inuu kobco iyo inuu ku kobco ma garanaysaa wax la joogtayn karo inay dan u tahay in la yareeyo faraqa u dhexeeya dadka aad boqolkiiba tobanka ugu sarreeya iyo boqolkiiba kontonka ugu hooseeya in la yareeyo faraqa u dhexeeya waxba loo arkaaba inay wax ka qabanayso dhaqaalaha oo haddii aan arrintaa la qabanin waddanka dhaqaalihiisu meel wanaagsan ma gaadhayaa hadda la yidhaahdaa
isla xuseen warsame ayaa inoo sharaxaya tallaabooyinka ay qaadaan dowladaha isku dayaya inay kala fogaashahan ka hortagaan
kow inay di cashuuraha ay qaadaan dowladuhu oo dibatana cashuuraha ay dadka hoosana wax ka siiyaan ay u qeybiyaan kuwii maganaytaalka yar oo mida talabaad waxa weeyaan in la bixiyo waxaan idhaahdaan caruurta benefitka ay helaan ama ay helaan oo wadamada misan kanada oo kale qofku markuu ilmo u dhasho waxbaa lagu taageeraa marka wadamada kaalihi sida masalan wadamada yurub oo kale iminka ugu badan yurub ugu hooseeyaa kala farqigaas ugu hooseeya iyaga ugu fiican kanadiya waa meel dhexe afriki iyana waa meel liita waxa ugu sii liitaana waa wadamada bariga dhexe ayaa ugu liita waxyaalaha dadku qaataan markii shaqadu ka dhammaato marka waxaas ayaa hoos loogu dhigaa laakiin laba qodob oo kale muhiim ah la yidhaahdo inuu qofka wax la baro oo waxbarashada laga bixiyo bilaash laga dhigo iyo inuu caafimaadka isaga laftigiisuna bilaash yahay labadaasina wax weyn bay ka taraan baa la yidhi arrimahaas
dabcan waxaa la isweydiin karaa haddii dunida horumartay walwal ka qabaan arrintan soomaalidu dhib miyuu ku hayaa in bulshada inta wax haysato iyo inta faraha maran farqigoodu uu weynaado barasare xuseen warsame ayaa sharaxayo
jaamacuhu way ku hayaan haa weliba gaar ahaan markay ka soo baxayaan dee horta marka wada burburo dadku dee waa faqriga wada noqonayaanoo wax kala duwani ma jirayo oo masalan soomaaliya oo kale saase ku dhacday laakiin hadda mar hadduu dhaqaaluhu soo kacayo sida soomaaliya oo kale dad badan baa lacagaysta qaarna dhulkay galaan oo sii galaan innaga markaa beryihii dhawel aad buu soo yar kacay oo iminka waxaa la yidhahdaa waa dhibic afar baa la yidhaahdaa kanadoo kale waa dhibic saddex labo oo way naga fiican tahay wadamada masalan afrika south africa oo kale waa dhibic lix wan oo way aad buu liitaan marka haddii dhaqaaluhu sii kordho oo sida loo qaybsanayaa ay wax laga qaban waayo cashuur la qaadi waayo oo cashuurta faqriga dadka faqriga la sii waayo iskuullada bilaash laga dhigi waayo umuraha way sii xumaanaysa laakiin hadda meel aan aad u liidanin runtii ayaan joognaa arrinta keentana wax kale maahee waa dadka banaanka ee lacagta u diraya Soomaaliya ayaa yiriin in dadku farq badan u dhaxeeyo hadayna taasi jirin khatar baan sii gelin lahayn sida mise Rwanda kale imi ka durba khatar bay ku jiraan Botswana kale khatar bay ku jiraan sidaasan noqon lahayn
Cabdiqaadir Aadan Jeengal waxa uu madax ka ahaa bangigii horumarinta ee dawladdi dhexe ka hor burburkii 1991 waxa hadda uu muddo dheer ku nool yahay gobolka Washington magaalada Seattle ee galbeedka Mareykanka waxana aan weydiiyay inay jiri jireen mashaariic dadka aan hantida lahayn lagu taageero
waa jireen danta lama oran kara dadka aan hantida lahayn ee waa dadka u baahan in mashaariicdooda yaryar loo horumariyo sida beeraha xoolaha kalluunka warshadaha yaryar shaariicdaas ayaa bangiga horumarintu uu qaban jiray dadkaas dee soomaalidu hantilayaal waaweynba maba lahaynba sideedaba yani waa farakutiris dadka xataa dadka kale aada uga sareeya marka waxaan intaa la raadinhayay soomaaliduna berigii hore class ma lahayn oo class xoog u kala baxsan ee dad waxaan ahayn wax walba isla wadaagaa oo gurigaaga waxaa ku nool 10 qof
farqigaas hadda ma ka jiraa dalka isla Jeengali ayaa ka jawaabaya
dadku hadda sida la iga sheekeynayo anigu Soomaaliya intaa burburku u dhacay hal meel baan ka tegay oo Hargeysa un baan mar tegay laakiin inteeda kale ma marin laakiin wararka dadka iga soo gaaraya amaba aan internetka ku arko aada baa loo kala sare maray oo maxaa la yidhaaha weli waa jiraa dadka soomaalidu inay weli iscaawima hayaan oo aysan kala tegin laakiin dadna aada u taajireen dadna aada u fakhriyeen sidaas baa la iga sheegay oo aan dee xogta aan ku haya ilaa haddeer soomaaliya sidaas bay weeye
tabari waa halkeeda eh ma jiraan isku day dowlad iyo maamulada soomaalida midkood uu ku mashquulsan yahay mana ahan wax la biciidsanayo mar haddii weli lala tacaalayo adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay biyaha korontada iyo caafimaadku ka mid yihiin
jaamac buula jaamac ayaa warbixintaasi inala socodsiinaya
aroor suban dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington jaamacadda carabta ayaa sheegtay inay soomaaliya gacan ka siinayso horumarinta wax soo saarka beeraha safiirka jaamacadda carabta ee soomaaliya ayaa arrimahaas kala hadlay wasaaradda beeraha warbixintan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kulan mas-uuliyiinta sare ee wasaaradda beeraha ay magaalada muqdisho kula yeesheen safiirka jaamacadda carabta u fadhiya soomaaliya xamuud sabraan kaasoo looga wada hadlay qodobo ay ka mid yihiin xoojinta wada shaqaynta labada dhinac qorshe dejinta shirka dhici doona dalka masar oo looga hadli doono wax soo saarka beeraha dalalka jaamacadda carabta gabagabadii kulanka ayaa wasiirka beeraha soomaaliya saciid xuseen ciid oo saxaafadda la hadlay waxa uu si kooban uga warbixiyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee ay labada dhinac ka wada hadleen
soomaaliya muhiim bay u tahay amni khidaayiga ama food security-ga ama wax soo saarka beeraha ee wadamada carabta soomaaliya suudaan waxaa loo aqoonsanya inay wadamada kaafin kara baahida cuntada ee dowladda carabta marka ay dabcan ay baahidooda gudaha daboolaan waxaan safiirka aan runtii warbixin ka siinay taariikhiyan wadamada carabtu orantii ka beddeli jiray masaaricdii hore u jirtay soomaaliya ka jirtay beeraha iyo waraabka ahayd waxyaabahaasna maa ka wada hadlay waxaan isku afgaranay in xoro loo soo wada xiriirkaas
xamuud sabraan safiirka jaamacadda carabta u fadhiya soomaaliya ayaa sheegay in dhankooda ay ka qayb qaadan doonaan sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka beeraha soomaaliya waxaana uu xusay in arrintaasi ay qayb ka tahay qodobada lagu gorfayn doono shirka jaamacadda carabta ee qaahiro ka dhici doona bisha diseembar ee nagu soo aadan
maa bacdi almuasasaat altakhasusiya fi jaamacat adduwal carabiya almacniya bizira'a
wixii ka dambeeyay burburkii xukuumadii dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa hoos u dhacay aad u weyn oo ku yimid howlihii wax soo saarka beeraha Soomaaliya kadib markii ay meesha ka baxeen hay'adihii horumarin jiray beeraha Soomaaliya sida wakaaladii horumarinta beeraha ee loo yaqaanay ADC iyo hay'ado kale oo caalami ah oo gacan ka geysan jiray kobcinta iyo wax soo saarka tayeynta dalagyada ay beeraleydu abuuri jireen iyadoo taasina ay weheliso in fatahaadihii iyo abaarihii dalka ku dhuftay ay waxyeelo weyn gaarsiiyeen hanaankii wax soo saar ee dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee wax ka barta dalka Masar ayaa ka qayb galay barnaamij lagu horumarinayo hal-abuurka ardayda Carabta ee dalkaasi wax ka barta. Warbixintan Qaahira waxa noogu soo diray wariyaha Xuseen Saxnuune.
Tababarkani oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee dowladda Masar ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay arday ka socota dalalka Suudaan, Jabuuti iyo dowladaha kale ee Carabta ee ardaydooda waxbarashada u jooga waddankani. Barnaamijka kor lagu qaadayo aqoonta ardayda dalalka Carabta oo Soomaalida qayb ay ka tahay ayaa diiradda lagu saarayaa sidii loo kobcin lahaa hal-abuurka ardayda dhinacyada caafimaadka, warbaahinta iyo deegaanka. Ardayda Soomaalida ahi ee ka qayb galaya aqoon isweydaarsigan ayaa laga soo xulay ardayda Soomaaliyeed ee dhigta kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaha Masar. Cali Ibrahim Caanooy oo ah gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedada tababarka iyo tirada ardayda Soomaaliyeed ee ka qayb galaya barnaamijka ay soo agaasintay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda Masar.
Waxay ka qayb galeen barnaamijyo ay qabanaysay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee dalka Masar oo ay haldhigeedu ahaa baryahan Qaahira inay tahay caasimada dhalinyarada ee Carabta. Barnaamijka ay sanadkan ka qayb qaadanayeen ardayda kaga qayb qaadanayeen ayaa waxay ahayd midowga soo taga dhalinyarada Carabta oo looga hadlayay hadaf ama hal abuur ay sameynayaan dhalinyarada ee Carabta, taasoo ay tahay saddex shay inay hal abuur ka sameeyaan la imaadaan waxyaalo cusub oo lagu saacidi karo. Saddexda shay oo ahayd caafimaadka ama dhinac iyo saxada ama iyo dhinacyo iclaamka iyo bii'ada, saddexda shay ayaa mubaadaraad lagala imaanayay. Ardada iyagana waxay ahaayeen saddexda shay, waxay ka koobnaayeen ardada ilaa iyo 10 arday sagaal saddex saddex loo kala qaybinayay. Saddex kastaba waxay qaadanayeen mubaadara khaasa, saddex oo tacliinta, saddex oo saxada iyo saddex bii'ada. Waxaa la soconaya marka nin idaarada ama ra'iis ah oo ah oo gudiga hoggaamiya ayaa 10 ugu ah. Marka waxaa hadafka arrinta laga lahaana waxay tahay in ardada kobcintooda la sameeyo shabaab carabiga dhammaantooda ay ka mid yihiin dowladda Soomaaliya. Dhammaan dowladaha Carabta way ka qaybgalayaan, Suudaan, Urdun, Imaaraadka, kulli way ka qaybgalayaan dowladaha Carabtan. Waxaan la soo gabgabaynayaa 28-ka bishan.
Sanad walba ayay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee waddankani u qabataa tababaro ama aqoon isweydaarsi kala duwan ardayda dowladaha Carabta ee ku sugan waddankani. In ka badan 2,000 oo arday Soomaali ah oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa dalkani wax ka barta, kuwaas oo dhigta qaar ka mid ah jaamacadaha, macaahida sare iyo dugsiyada sare ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markana xubintii ciyaaraha kusoo dhawaada waxaa inoola diyaara Maxamuud Mascade.
Kuntii waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Talyaaniga, kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Lazio ayaa ku wada ciyaaray gegida Olympic Stadium ee magaalada Roma. Waxaa sid mudan kooxda kubadda cagta AC Milan in ay inta badan ciyaarta iyadu sarreysay, islamarkaasina 90 daqiiqo markii ciyaartu ku dhaweyd la bareejiyey, ciyaaryahan Kessi goolkii u dhaliyay daqiiqadii 78-aad ayaa laga daba keenay 90 daqiiqo markii ciyaartu marayso. Ciyaaryahan Korea ayaa kooxda Lazio goolka bareejada u keenay, sidaasina labada kooxood min hal dhibic ayay ku kala qaateen. Horyaalka waddanka Talyaanigana waxay kala joogaan kaalimihii ay markii hore kala joogeen oo kaalinta afaraad Lazio ayaa xajisatay, halka kaalinta shanaadna kooxda kubadda cagta AC Milan ay weli fadhiso oo dhibicdii weli sidii lagaga sarreeyo. Waxaa kubadda cagta Napoli iyo Kiev Verona oo iyaguna ciyaaray waxay ku kala baxeen eber iyo eber bareeja, wax goolal iskama aanay dhalin. Fiorentina iyo Bologna sidaasi oo kale iyaguna waa isku agdhaceen oo waxba way kala qaadi waayeen, halka kooxda kubadda cagta Empolina ee Atlanta 3-2 ku dhufatay Parma si soola ay 2-1 kaga badisay. Weeraryahanka waddanka Talyaaniga waxaa hogaaminaysa weli kooxda kubadda cagta Juventus oo 37 dhibcood la, islamarkaasina kooxda Napoli oo kaalinta labaad ku jirta 29 dhibcood ayay leedahay oo 8 dhibic ayaa laga sareeyaa. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa wali kooxdiisaasi Juventus hoggaaminaya oo wali sidii uu kooxdaasi ugu soo biiray Juventus goolashiisu aanay dhameynin oo maalinba maalinta ka dambeysa gool kuwii hore ka sii daran dhalinaya. Waddanka Spain, kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao Getafe ayaa hal iyo hal ku kala tageen Sevilla, hal iyo hal Real Valladolid ayaa kaga badisay Espanyolna waa la duubtay oo Girona ayaa 3-0 kaga badisay Villarrealna 2-1 ayay kooxda kubadda cagta ee Real Betis uga badisay. Waxaana ciyaaryahan Moreno uu saxiixay goolashaasi mid ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa FC Bournemouth la ciyaartay 2-1 ayaa lagaga badiyay FC Bournemouth, oo ciyaaryahan Aubameyang ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Walow kooxda FC Bournemouth qaybti hore ciyaarta gool laga diiday la yiri offside buu ahaa, walow goolkaasi markii kaamaradaha ay soo bandhigeen uu ahaa gool rasmi ah oo kooxdaasi dabcan waxay noqotay in laga heli. Waddanka Argentinana waxaa la baajiyey mar kale ciyaar xiiso badan oo dhexmaray lahayd kooxaha kubadda cagta ee River Plate iyo Boca Juniors, oo maalintii Sabtida kulankii dhexmaray labadaasi kooxood qalalaasay ka dhacay darteed loo joojiyey, iyadoo ciyaaryahano ka tirsan kooxda Boca Juniors dhaawac uu soo gaaray. Codsi ka yimid kooxda kubadda cagta ee Boca Juniors ay u soo gudbisay xiriirka kubadda cagta ee Latin America ayaa lagu ogolaaday in ciyaartaasi la joojiyo mar kale axaddii shalay ahayd, goor dambe oo labada kooxood ay ku wada ciyaari lahaayeen guriga kooxda kubadda cagta ee River Plate. Waxay xiriirku sheegeen inay go'aan ka gaari doonaan goorta ciyaartaasi mar kale la ciyaari doono maalinta talaadada, shirka ay yeelan doonaan ay arrintaasi ku gorfayn doonaan. dhegeystayaal, xubinta ciyaaru waa nagaynta tan ee kulan dambe, waa mascadooda la sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarahaanu intaasi ku dhaafno, markana dhinacii heesaha, heestii kaa guuray codka Haybin Xariisi Janaha ka waraabiya Cumar Dulle.
gudahaana dhegeystayaal idaacaddu waa naga intaas ismaqal dambe oo xiisa leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.